You're with SBS Radio.
Kausap natin sa kabilang linya si Bernie M. Siya ay isang Elvis tribute artist. Magandang araw sa iyo, Bernie.
Magandang araw din naman, Christy.
Bernie, kailan ka nagsimulang mahilig sa pagkanta?
Sa pagkanta, siguro maliit pa ako. Kumakanta na ako sa mga friends, sa mga occasion, mga around, siguro mga grade 5, ganun. Simba para mga ano lang, mga katuwaan lang. Tapos sa mga kaibigan namin na maging teenager na ako, ganun, natuto akong humawak ng gitara. And then, kinakanta namin yung mga Beatles, kanta ng mga Bee Gees. Mga group ba? Elton John, ganon. But never Elvis.
So, kailan mo nahilig ang kantahin yung mga awitin ni Elvis?
Nagustuhan siguro noong, siguro mga college na ako noon. Meron ako narinig yung mga kanta niya na, kasi si Elvis, by history, actually, kasabayan niya ni na Tom Jones at saka ni Engelbert Humperdinck. During the time, I was grade 6, simula yung This is Tom Jones, saka Engelbert Humperdinck show. Si Elvis, hindi nila kasama sa television program kasi hindi sila nagkasama kasi si Elvis ayaw niyang banggain o kasabayan si Tom Jones at saka si Engelbert kasi magkakaibigan sila. Ngayon, nung panahon na yon, si Elvis nasa movie. So, hindi ko siya napapanood o nakikita sa TV. Nung malapit na siyang pumanaw, that was 1977, pero nung sinimulan kong panoodin yung 1975 concerts na Blue Hawaii, doon ko nakita si Elvis. Pero before that, nakita ko na si Elvis when I was young. Yung very young Elvis ba, around siguro mga 1960 o 1958, ganun. Bata pa siya noon, tapos malikot ang katawan niya, and then he's really good in singing rock and roll. And then, nawala na siya sa highlights dahil nag-army siya. Noong 1968, bumalik siya. Then, 1968, comeback. Nagsimula siya ng show. Since then, hindi ko pa rin siya pinapanood kasi kami mga kaibigan namin, lokong-loko kami sa mga Beatles. Panahon na yun, the Beatles ang pinakasikat at yung mga yung Led Zeppelin, Black Sabbath, saka yung mga, alam mo na, Bon Jovi. Noong 1975, na muli ko siya napanood, ibang Elvis na napanood ko, naka-jumpsuit na, naka-puting jumpsuit.
Ah, okay.
Diba? Kasi dati hindi siya nagja-jumpsuit. Hindi na gustong ko yung kanyang mga kanta kasi mahirap kantahin yung mga kanta niya nung bata pa siya. Yung mga mabibilis na parang ano eh. Alam mo kasi ang boses ng bata mas mataas kasi sa boses ng matanda. So noong edad ko na siguro mga around when I was 19, hindi na appropriate sa akin yung kanta ni Elvis na mga ano parang yung kanyang 1975 concert. Nakita ko siya na, pero hindi ko siya type. Hindi ako talaga naging diehard fans na Elvis. Hindi katulad ng mga iba na talagang diehard talaga sila na bumibili pa ng mga memorabilia ni Elvis, nag-iipon ng jumpsuit, pictures.
Akala ko pa naman, diehard ka na noon pa.
Na iba, no, Christy?
Oo.
Actually, hanggang dito sa Australia, no, makarating na kami dito, hindi ko pa rin nagiging ano si Elvis noon. Nagsimula lang naman ito noong maimbita ako sa ano sa isang organisasyon.
Balikan ko lang yung sinabi mo, Bernie. Ang tinanong kita, no, kailan ka nahilig na kumanta ng mga Elvis songs. Pero nabanggit mo, originally pala, hindi yun ang mga napipili mo. Paano ka nabigyan ng inspirasyon na maging isang Elvis tribute artist? O kailan nangyari yon?
Naimbita ako sa isang elderly association. Pinakanta nila ako doon. Tapos may nagsabi na, kantahin mo itong ganun, pwedeng kanta. Yung mga requests. And then sabi nila, you sound like Elvis. Yun.
Doon na nagsimula.
Mm-hmm.
So kailan mo exactly naisip na, maging Elvis tribute artist kaya ako?
Kailan?
Mm-hmm.
Kasi siguro mga almost 6 years, more than 7 years ago, inimbita ako lagi sa mga ibang association. Sabing ganun, kantahin mo yung ano, pwede mong kantahin yung ano, ganun, mga kanta ni Elvis. Pwede, hanggang sa doon na nagsimula na puro Elvis na lang ang kinakanta ko. Doon ko na-discover na pwede palang baguhin ang boses. Kasi dati hindi naman kay Elvis ang boses ko.
Ah, ganun ba? So, tanong ko, no? Bakit Elvis, hindi Tom Jones?
Ang boses ni Tom Jones, hindi madaling impersonate. Aminin natin na mas mataas ang boses ni Tom Jones kasi kay Elvis. Mas guwapo siya at saka maganda ang kanyang tayo. Although si Tom Jones is a sex symbol when it comes to popularity, lalo sa pagkanta. Pero mas marami ang gumagaya kay Elvis. Hindi ko alam pero nagiging idol nila. Ini-impersonate pa nila.
Dito sa pagiging Elvis tribute artist, kailangan talaga na meron kang mga costume, di ba?
Yung iba kasi, lalo pag meron kang manager o kaya meron kang coordinator, sila mismo ang nagpo-provide para sa'yo o kaya mismo sila nagbabayad for recording para sa mga advertisement ba yun, tawag doon, ganun, para ka makilala.
Ikaw ba may manager?
Wala, oo. Mm.
So Bernie, ano yung mga limitasyon ng pagiging isang Elvis tribute artist?
Magandang tanong yan, Christy. Actually, nababahagi yan siguro sa 3 or 4 na limitation.
Ganun ba?
Oo. Unang-una, limitation sa age. Una, hindi ko pwedeng kantahin yung mga kinakanta ni Elvis when he was 17 or 18 years old. Kasi set of the 60s or 50s, 60s and 70s. Yung tatlong dekada na yon, tatlong set. Halimbawa, pag kinanta namin yung Elvis of the 50s, hindi kami pwede magsuot ng jumpsuit.
Uh-huh.
Pag kinanta namin yung Elvis of the 68 or 69 comeback, kaya tinawag na comeback kasi umalis siya ng military, and then he came back again para maging singer uli. Hindi siya naka-jumpsuit noon. Pinaka-maximum niya black leather. Pero pag kinanta namin yung 1974 to 75, 76, doon siya nagsimula mag-jumpsuit. So binabagay ng mga tribute artists yung kanilang mga, yung performance nila kung saan set up yung kanilang performance.
So ano pa yung ibang limitasyon?
Yung moves. Hindi lang yung kanta, kundi yung moves. Kasi iba ang moves niya noong 1975, 68, 50s, down to 50s, ibang kanyang mga moves. Pag ginanta namin sa stage yung halimbawa mga kinanta niya noong 1950s, unang-una hindi bagay sa age namin, lalo po ikaw ay more than 50s na. But Elvis, he was 42 or 41 noong 1976. So anyway, hindi pwede pagsamasamahin yung set ng mga ano. Kaya sa isang show, minsan tatlong tribute artist ang iniimbita doon.
Mm-hmm.
Meron pinakabata hanggang sa pinakamatanda. I'll give you an example. Sa US, si Cody Ray Slaughter, he used to sing Elvis of the 50s and 60s. Si Sean Claus of the 70s. Hindi sila pwedeng kumanta ng halo-halo, otherwise hindi ma-accept ng ano, mga fans.
Mahirap pala, ano?
May limitation.
Ngayon, Bernie, tanong ko lang, ano yung nakukuha mong kasiyahan sa iyong napiling form of entertainment?
Nakakatuwa na napapaligaya mo yung mga tao dahil unang-una alam natin na wala na si Elvis. Hindi na nila nakikita. Yung mga fans na hinahanap-hanap siya, nabibigyan natin sila ng kasiyahan kung nakikita nila at naririnig nila at nararamdaman nila na parang si Elvis na andyan pa din sa pamagitan ng kanyang music. The legacy and the legend still continue to the Elvis tribute artist.
Bernie, nabanggit mo rin kanina na iniba mo yung boses mo. Paano mo ginawa yon na para maging angkop na Elvis voice ka?
Magandang tanong yan, Christy, kasi bawat rehearsal ko, nire-record namin lahat. Ngayon, years by years ang nagdaan, papakinggan ko ulit yung mga dati kong boses, yung mga dating nirecord ko noon. Nakikita ko yung, ano, yung, kumbaga kasi, ano evolution. Sabi nga, nag-improve, kung na-improve ng na-improve yung boses, nag-iba na nag-iba.
Uh-huh.
Kasi nakikita ko noon ang boses ko napakaliit eh. Kaya nga sabi ko noon, sarili ko, can't sing Elvis Presley song. Kasi si Elvis, for our information, ang boses niya is baritone. Mapapansin mo na mayroong malaki.
Yeah, that's right.
Bigla na maliliit, and then maliit, and then lalaki. Yun ang isang katangian niya na dapat nakikita sa isang Elvis tribute artist. Lalo kung masyadong nag-o-observe ba yung nakikinig.
Meron ka bang naging frustration sa pagiging ETA? O Elvis tribute, Elvis tribute artist?
Kung sa iba muna ang ano yun, hindi nawawala yung frustration. Kabahagi yun ang trabaho mo sa ganyang klase ng industriya. Kasi sa akin, naranasan ko rin yung frustration. Lalo na pag halimbawa, kasi minsan iba binibideo pa nila yung ano, no? Then afterward, re-review mo yung video. And then makikita mo, wow, hindi naman pala masyadong nasiyahin yung mga tao. O kaya, hindi naman actually frustration, but disappointment ba? Frustration is more psychological than the action, no?
Yeah.
Action, disappointment is more than action.
Mm-hmm.
Ngayon, yung disappointment sa gano'n, halimbawa makita mo na hindi ko nagawa yung moves na dapat na ginawa mo doon sa program na yon. Number 2, the voice. Hindi pala, bakit pa ba hindi ko yata naabot yung note? And then number 3, yung pagharap mo sa camera o kaya yung pagsasalita mo. Minsan, dapat sasabihin ka, hindi mo nasabi. Hindi nawawala yung Christy, yung disappointment.
Uh-oh.
And then, that is challenge.
nabanggit mo yung challenge, ano, ano ba yung mga paghamon para sa iyo ng pagiging isang ETA?
Actually, paghamon, personal, without any competition, siguro kung, kasi marami namang Elvis tribute artists, iba't ibang category, Filipinos and non-Filipinos, then you compare yourself to them. Sa mga ibang nauna, tsaka nakahihigit, and then you can learn sa kanila. Doon naman sa mga nakahihigit ka, and then masasabi mo na, oh, nakakahigit ako sa kanya kasi mas maganda ako sa kanya, kumilos. Sasabihin natin na, ah, I'm still good looking than them, you know? Pero hindi mo sasabihin yun sa harapan ng tao, it's all your feelings, no? And then, sasabihin mo, oh, mas maganda ang height ko sa kanila, oh, maganda ako magdala ng damit. So, may encourage ka ngayon na meron kang ability na wala yung iba. And then afterwards, makikita mo ngayon na para kang na-encourage na you can do more better than the others. But it's not a matter of competition actually. Kasi sa mga ETA, iba-iba ang category.
On that note, Bernie, thank you so much for your time. I hope you have a lovely Australia Day.
You too.
SBS Filipino. Sa radio, online at mobile.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.